Komiteya Parastina Rojnamevanan CPJ di derbarê rojnamevanên girtî de rapora salane eşkere kir û dazanên ku li seranserê cîhanê Tirkiye yekemîn welate ku bi dehan rojnamevanan di zindanê dane. Li gorî raporê îsal li hemî cîhanê 211 rojnamevan hatine girtin û di lîsteyê de Tirkiye bi 40 rojnamevanên girtî di rêza yekê de ye. Îran û Çîn jî li pey Tirkiyê de di lîsteyê de cihê xwe digirin. Hêjayê bibîrxistinê ku Tirkiye di sala 2012 de jî di rapora CPEJ de dîsa di rêza yekê dabû. Li gorî vê raporê, li Tirkiyê 40 rojnamevan ji ber kar û barên xwe nehat girtîgehê dane û jmareyek zêdeya vê rêjeyê jî ji rojnamevanên Kurd ên ku ji doza kecekê hatine girtin pêk tê. Hinek rojnamevan jî bi sûcê ku li hemberî hikûmetê teşebbusa derbeyê kirine hatine girtin. Serokê Cemiyeta Rojnamevanên Nûjen ê Tirkiyê Ahmet Abakay ji dengê Amerîkayê re da zanîn CPEJ xebateka pir girîng bi cihê aniye û bibîrxist ku Serokwezîrê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bar di derbarê rapora CPEJ-ê de gotibû ku yên ku di girtîgehê de ne rojnamevanin teröristin.
Son 11 yılda özellikle AKP'nin uyguladığı politikalar nedeniyle düşünce, ifade, basın özgürlüğü Türkiye'de ne yazık ki yok.
Brez Abakay got, li Türkiye azadiye ragahandın enine. U bu ve yekeşi liste yarıştaya. Vi got, ev pır biber ve rauşe dikevin u ev ecbu regesin gerduni hatta davye hevdan enkho bedominin.
İktidar terörist diyor bu içerideki gazetecilere ve bunu başbakan da söyledi. Başından sorumlu Bülent Arıç bakan da söyledi. Oysa bu açıklamalar doğrudan mahkemeyi etkilemeye yönelik açıklamalar. Suçtur bu açıklamalar.
Brez Abakay, daxuya kirin, praniya ve heşmare rojnamevanin kujdoza keceki girtine pekte. Vi got, hamiji jiber karin ra gahandine atne girtin. Le hükümet juvara dibeşe terörist. Bve gotin eşi, hükümet zahte dide serdadgehan u ev kirinji suceki dişi kanuna bingehine. Serokê Cemiyeta Rojnamevanên Nûjen ê Tirkiyeyê ifade kir, di aliyek te pêvajoya aştiyê didome û bi PKK û rêberê wî re hevdîtin pêk tên. Lêj aliyê dîve rojnamevanên ku di derbarê pirsgirêka Kurd û PKK de nûçeyan çê dikirin di girtîgehê de ne. Brez Abakay got, tevî rojnamevanan siyasetvanên Kurd jî hêd girtîgehê de ne. Ji ber van nakokiyan mirov dikeve nav gumanan ka gelo, hükûmet ji bo hilbijartinan dest bide pêvajoyî kir.
Arkadaşların çoğu, pek çoğu hemen hepsi terörle mücadele yasası nedeniyle terör örgütü üyesi, terör örgütü propagandası gibi terörle mücadele yasasından kaynaklanır ki bu yasayı da 2006 yılında AKP hükümeti...
Ahmet Abakay Diyarkır, kanuna tekoşin eldici terörü, astenga her imazın el peşiye azadiye ragahandını. Vigod, hükümete AK Parti'ye düşüne kuvvet kanun erake 2006'da naveroka ve grantır kir. Brez Abakay ifade kir, de gel ve kanune gerd datkırna rojname geriye de dadger bi herwest u hizrek demokratik tevbigerin, ewele ditin ku tu sucek rojname vanan tuneye, jiber ku evj bu kare khuad hafsedane. Livi got, ravşa rojname van ingirti buye meseleyek siyasil Türkiye'ye.
Sarı basın kartı gazeteciliği kanıtlamaz. Sarı basın kartı, yani gazetecilerin pek çoğunda sarı basın kartı olmayabilir. Çünkü sarı basın kartı Türkiye'de devlet verir. O ayrı bir şey.
Hejay got neye ku, li Tirkiye li gori hin şart û mercên ku dewlet diyar kiriye, rojnamevan dikarin bibin xwediyê karta zer ya rojnamevaniye, ku ev kart ji aliyê dewletê tê dayin. Ji bo rojnamevanên ku bixwazin bibin xwediyê karta zer, divê kontraktê wan hebe û bêyna ber divê çend salan sigorta ango bîmeyê wan li gorî qaydeyên rojnamegeriyê ê ku ji aliyê dewletê hatiye diyarkirin were çêkirin. Lê kêm dezgehên ragihandinê hene ku rojnamevanan li ba xwe bi kontraktê didine şixulandin. Ji ber vê yekê jî jimara rojnamevanên xwediyê karta zer kêmin. Serokwezîr Erdoğan jî par, dema ku di derbarê rojnamevanên girtî de nirxandina kirbû got, yên ku di girtîgehê de ne rojnamegerin. Praniya wan ji ber sûcên terorê di girtîgehê de ne. Ji nav van kesan, tenê çend hev rojnamevan hene ku xwediyê karta zer a rojnamevaniyê ne. Ahmet Abakay ifade kir, karta zer ne ispata rojnamegeriyê ye, ji ber ku dewlet vî kartê dide. Vî got, ger dema ku mirovek debara jiyana xwe ji karê rojnamegeriyê bike, ew mirov rojnamevan e, ne hewceyê ku xwediyê karta zer û liyaqata dewletê be. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.